Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii este Minunea de la Nunta din Cana, partea 1.
Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus a fost acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Înainte, ceea ce citim este de faptul că o introducere în prologul acesta al Evangheliei absolut fantastică, inegalabilă. Prezintă pe Iisus Hristos că este coegal, coeternat, coexistențial cu Dumnezeu, că este agentul creatorul al lui Dumnezeu în toate lucrurile, că El este lumina lumii, că El este izvorul vieții, că absolut tot ce este bine în lume este numai datorită Lui. Și că acest cuvânt s-a întrupat, a luat chip de rob, a venit și a trăit printre noi plin de har și adevăr. Și după ce este făcută această prezentare, după aia ne este introdus Ioan Botezătorul, care este premergătorul lui Iisus Hristos, care vine să-i pregătească calea. Și când citim despre Ioan Botezătorul în Evanghelie, citim că era unul care locuia în pustie, care se hrănea cu ce? Cu lăcuste și cu miere sălbatică, care avea un mesaj așa de tăietor și de pătrunzător, încât oamenii se cutremurau la predicile lui. Veneau să-i asculte predicile în pustie și și-a făcut ucenici. Și ucenicii lui erau cei care erau instruiți în ce? În această austeritate, în această disciplină severă pe care avea Ioan, în care trăiau în pustie, în care se hrăneau cu mlăcuste, în care se hrăneau cu miere sălbatică, în care învăța ce înseamnă rugăciunea, postul și disciplinele spirituale. Asta erau ucenicii lui Ioan, nu? Unii îl confundau cu esenii care s-au retras în pustie și care aveau reguli foarte, foarte austere. Uitați-vă la acest Ioan. Sunt convins că unii dintre noastre sunteți atrași de forța lui și de personalitatea lui și de mesajul lui. El zicea roadelor care veneau să fie botezate: pui de năpâr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăință și să nu apucați să ziceți în voi și vă, noi avem ca Avram pe tatăl, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fia lui Avram. Și noradele care veneau ca să-l asculte, ziceau: ce trebuie să facem? Și atunci le spunea: cine are două haine să împarte cu cine nu are niciuna, cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și vameșii. Așa de puternic era mesajul lui, că vameșii și păcătoși au venit și ei. Vameșii, ce avem de făcut? Să nu luați mai mult decât vi se cuvine. Au venit soldații romani. Așa de puternică era mișcarea lui, așa de puternic era mesajul lui, încât erau vameșii, erau soldații romani care veneau să primească botezul, vrem să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. După ce au fost botezați toți, după aceea s-au trezit și preoții cei mai de seamă să vină și să zică: măi, oare nu-i ăsta Hristosul? Și au trimis o delegație ca să îl cerceteze, să-i pună întrebări: tu ești Hristosul sau nu ești tu? Și la sfârșit, după ce au fost botezați toți, citim în Ioan, imediat după ce este prezentat Iisus Hristos, că au fost veniți, trimiși din partea preoților cel mai de seamă, apoi, la sfârșit, vine Iisus Hristos. Și când vine Iisus Hristos și este botezat, dintr-o dată se deschid cerurile. Un porumbel se coboară peste el și din cer sau de glasul lui Dumnezeu: acesta este Fiul meu preiubit, în care găsesc toată plăcerea mea. Ori de câte ori Dumnezeu vorbește din cer, știți care este subiectul lui preferat? El vorbește despre Fiul Său. Este ca și mama aceea care este obsedată despre Fiul ei. Ca și părinții aceia care în momentul când au discuții nu se opresc numai să spună: domnule, Fiul meu, fiica mea și așa mai departe. Asta este Dumnezeu. Dumnezeu este pur și simplu obsedat de Fiul Lui. Ori de câte ori când își deschide gura, despre cine vorbește? Acesta este Fiul meu, acesta este Fiul meu, El îmi găsește plăcerea, ascultați de El, dați cinste Fiului. Dumnezeu vorbește din ceruri, Ioan recunoaște, asta era semnul pe care l-a primit când a fost chemat la această misiune din partea Dumnezeu. Pe cel peste care vei vedea Duhul Dumnezeu pogorându-se ca și un porumbel, acela este Mesia. Și Ioan îl vede și când îl vede, zice: nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și apoi când îl vede a doua zi, ucenicii care erau cu el, care erau instruiți în ce? Care erau instruiți în calea aceasta foarte îngustă a ascetismului, a disciplinei și rigorilor foarte stricte pe care le avea, Ioan spune: el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mergeți după el! Și ucenicii Ioan merg după Iisus. Și după ce merg după Iisus, Iisus îi surprinde prin omniștiența lui, îi spune lui Natanael, care avea dubii despre Iisus, hei, te-am văzut sub smochin. Și când aude Natanael lucrul acesta, oh, tu ești Fiul lui Dumnezeu! Pentru că am știut ce ai făcut cu smochin, ai căzut? Vedea lucruri mult mai mari decât acestea. În fine, a doua zi, Iisus Hristos este botezat. Iisus Hristos este introdus pe scena publică. Începe momentul acela de început a misiunii pentru care Iisus Hristos a fost pregătit din veșnicie să vină. Și Iisus Hristos își ia trupa de ucenici și știți ce face? Se grăbește să îi ia la nuntă. S-a uitat la ei, i-a văzut cât de trași, cât de subțire, cât de sătui erau de lăcuste. Și a zis, băieți, trebuie să mă duc la o refacere a energiilor. N-ați mai jucat, n-ați mai băut vin, nu v-ați mai distrat de multă vreme, hei, o să zic momentul, haideți cu mine. Și trebuie să știți că avem întâlnire undeva la o nuntă în Galileea, așa că grăbiți, țineți pasul după mine. Ăia după zile de post, după zile de lăcuste, abia trăgeau pasul după Iisus, dar Iisus se grăbea înainte la ce? La petrecere, la nuntă. Cine își putea imagina că Mesia, că Fiul lui Dumnezeu, după introducerea pe care a făcut acolo, vine și este introdus pe scena lui Israel ca și autentificat și certificat din partea lui Dumnezeu și alege ca moment al lansării misiunii lui unde? La o nuntă. Cine își putea imagina? Nimeni. Cu atât mai mult ucenicii lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos alege în mod special nunta ca să fie locul unde face primul semn, prima demonstrație a minunii sale. El alege nunta ca și locul în care să își inițieze invazia împărăției lui Dumnezeu în împărăția întunericului și a morții. Iisus este unul care, în contrast cu ceilalți întemeitori de religii, îl vezi pe Buddha că este gras și stă în meditație tâmp, așa, abulic, astenic, apatic, adormit în meditație și nu se bucură, nu se întristează. Îi vezi pe ceilalți sfinți cu fața lungă, rătrași undeva prin pustie, petrecând ani de zile pe un stâlp sub intemperiile vremii și îl vezi pe Iisus Hristos că este unul care îi place viața, care îi place petrecerea, care alege locurile în care este mai multă bucurie. El este cel care a dat darurile vieții. Vreau să vă spun că El a venit din ceruri și în prezența lui Dumnezeu Tatăl sunt ce? Plăceri și desfătări veșnice. Și după ce a stat și în pustie și El o vreme, a zis, abia aștept să mă duc să... Mi-aduc aminte de ospătul care era la tata. Abia aștept să mă duc la o nuntă în care să fie petrecere și bucurie. E total diferit, în opoziție cu toată mentalitatea populară a ceea ce înseamnă creștin, a ceea ce înseamnă religie creștină. Nu-i așa? Nu este așa? Nu știu de unde a venit această idee că a fi sfânt înseamnă a fi unul care îți lași familia, uiți de nevastă, uiți de copii, uiți de petreceri, uiți de prieteni, te duci undeva în pustie, îți faci acolo o gaură în pământ în care n-ai voie ca să ai o pătură cu care să te încălzești, în care ai aceeași haină și iarna și vara și în care nu mănânci o pulpă de pui, că asta e mare păcat, ci mănânci numai lăcuste, o pulpă de lăcuste, pe măsa și o pulpă de lăcuste pe cealaltă măsa. Și asta e mare sfințenie. Înțelegeți? Asta este mentalitatea. Să nu cumva să te bucuri de dragostea și de mângâierile unei soții iubite, să nu cumva să te bucuri cu copiii, să stai și să te distrezi și să distrezi cu prietenii. Așa ceva e mare păcat. Iisus Hristos este Cel care vrea să fie implicat în toate aspectele vieții noastre. El este Domnul Glorie și în prezența lui Dumnezeu sunt desfătări și plăceri veșnice și El a venit ca să ne învețe, să ne-L arate cum este Dumnezeu. Și dacă Hristos a ales nunta și petrecerea ca locul unde să-și înceapă misiunea și care să fie o fel de profesiune de credință a misiunii Lui, înseamnă că e la fel și Tatăl. Tatăl este la fel. Tatăl îi face plăcere. să se distreze și să vadă cei din jurul lui că se bucură, se distrează și ei. Nu? Amin. Prin participare la nuntă din Cana, Domnul Iisus Hristos demonstrează că este opusul ascetismului, al interdicțiilor care au înfățișare de evlavie, dar care nu sunt de niciun folos împotriva gădelării firii pământești. Ascetismul, religia sunt adesea asociate împreună în mintea populară. Ioan Botezătorul, Ilie, au avut ei inclinații ascetice și modelul lor este preluat ca și modelul adevăratului caracter sau stil de viață a ceea ce înseamnă să fie creștinul. Învățătorii creștini din viacurile care au urmat după învățătura apostolilor au promovat la mare virtute ascetismul. Nimic mai greșit. Iisus nu are nici o simpatie pentru izolarea, pentru separarea, pentru autoflagerarea trupului. Nu are nicio simpatie. Îl vedem din contră că Iisus Hristos acceptă orice invitație care se face atât a fariseilor cât și a vameșilor. Fariseii și vameșii nu stăteau împreună. Era ca și uleiul și apa. Nu puteau să aibă părtășie împreună. Dar Iisus Hristos, în momentul când este invitat de farisei să meargă la ei acasă, să facă petrecere, merge cu fariseii. În momentul când este invitat de vameși și de păcătoși, merge cu vameși și cu păcătoși. Este politically incorrect ca să te duci să iei masa și cu democrații și cu republicani. Să mergi la convenția republicanilor, să mergi la convenția democraților. Și Iisus Hristos merge și într-o parte și alta și se bucură la fiecare petrecere la care merge. Pentru ce? Pentru că merge la aceste întâlniri ca să îi învețe pe oameni, să demonstreze oamenilor dragostea lui Dumnezeu și planurile pe care le are Dumnezeu față de fiecare dintre noi. El merge la nuntă pentru a încuraja pe ucenici să urmeze exemplul lui în a socializa cu oameni. Au avut multă parte de austeritatea, de izolarea, de viața de cazarmă foarte severă, de camp, de boot camp pe care au avut-o cu Ioan Botezătorul. Zic, băieți, trebuie să vă dau altceva și să vedeți și altă față cum e misiunea mea și metodele mele. Ucenicii au fost absolut șocați în momentul când s-au uitat la Ioan Botezătorul, la viața lui, la stilul de viață și la viața lui Iisus Hristos. Și Ioan este unul care ajunge în închisoare și este total perplex. Se întreabă, tu ești? Am auzit glasul din cer, dar când aud despre ceea ce faci, că benchetuiești, că petreci, că te duci la nuntă, mi-ai luat ucenicii după ce vreme de ani de zile am încercat să scot din ei afară lumea din ei și tu îi duci la prima petrecere care o ai? Iisus merge la nuntă pentru a onora căsătoria, dragostea și bucuria dintre doi iubiți. Nu există bucurie mai mare în viața unui om decât bucuria căsătoriei. Asta este. Ani de zile așteptăm căsătoria, luni de zile sau poate ani de zile ne pregătim pentru ea și căsătoria este făcută ca și momentul culminant al bucuriei, al împlinirii, al dragostei, a tot ceea ce Dumnezeu a făcut să fie pentru noi. Și Iisus Hristos vine la această căsătorie, la această nuntă ca să spună, asta vreau! Ca să vă bucurați, să vă iubiți, să petreceți împreună. Iisus merge la nuntă pentru că aprobă, pentru că promovează petrecerile decente, curate, frumoase între oameni, pentru că El vrea ca oamenii să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Acum, atenție! Ceea ce numesc oamenii petrecere astăzi nu este deloc petrecere și bucurie. Asta nu înseamnă că fratele mi-a dat certificat de a merge la prima discotecă în care se dănțuie, la urgiile care se fac în asta, Doamne, mergem, asta a făcut Iisus Hristos, la petrecere mergem și noi la petrecere, nici pe departe. Iisus Hristos vrea să ne bucurăm și vreau să spun că am fost și de o parte și de alta a lumii. Am fost și la baruri, și la restaurante, la discoteci, la bulihaz, la ceai dansante și la tot felul de prostii. Am fost și acolo și am fost și de partea cealaltă, a părtășiei și dragostei și bucuriei creștine. Nu se compară, nu se compară. Nu se compară bucuria părtășiei poporului Dumnezeu când ne strângem în casele noastre, mâncăm, glumim, ne înveselim de binecuvântările pe care ne le dă Dumnezeu. Deci, atenție, sunt pentru bucurie, numai că nu orice loc în care se petrece e și bucurie. E o aparență de bucurie, dar după care îți lasă gura plină de pietriș. o fată spunea că el următor, hey, pentru mine nu e nicio problemă ca să mă bucur și să mă duc la un ring de dans și să dansez. Chiar? Spune pastorul. Poți să te duci acolo să-L mărturisești pe Iisus Hristos? Oh, sigur că pot. Știi ce? Du-te și fă data viitoare. Și ea s-a dus și a început dansul și a fost cu un tip acolo și a început să-L mărturisească. Ești creștin? Nu fac, pe ce-i cu tine? Dar tu ești creștină? Da, sunt creștină. Păi ce cauți aici, băi? Găgăuță. Înțelegeți? Nu orice loc care este petrecere aduce cu adevărat bucurie care să rămână. Ne oprim aici. Încă n-am intrat în minunea propriu-zisă, ăsta este abia contextul general. Dar Dumnezeu nu în mod accidental, nu în mod fortuit, nu a ales alt mod în care să-și introducă misiunea Lui decât la o nuntă și acolo ca să aducă bucurie negreită și strălucită. Creștinismul și împărăția lui Dumnezeu este definit prin bucuria cea mai copioasă care poate fi pe fața pământului. Bucuria de la nuntă.